Då sa Maria: Mi själ höglovar Herren, och mi ånd fridar sig i Gud, min frälsar. För han har sett till si tjänaste kvinna i hennes fattigdom. Och så, från nu av skall alla släkter prisa mig säl. För stora ting har han gjort mot mig. Han, den mäktige, helagt är hans namn. Från släkt till släkt varer hans miskun över dig som ottast han. Han gjorde stora verk med sin starka arm. Han spredde dig som bar hovmodstankar i hjärte. Han stötte stormen ner från trona och lyfte upp dig låge. Han mätta dig svoltne med goda gåvor, men sände dig rike tomhänte från sig. Han tog sig av Israel sin tjänar och kom i hug sin miskun. Slik han lova våra fedrar, Abraham och hans ett till evig tid. Slik lyder Herrens ord.
Ett menneskeliv, det blir aldrig strömlinjeformat. Det går ikke an å designe livet sitt eller ditt slik du ønsker det. Det blir aldrig helt slik vi hadde tenkt. Uforutsette händelser slår oss, overraskende vendinger. Händelser som snur opp ned på virkeligheten. Eller som bare gjør livet litt annerledes enn du så det for deg. Alle her inne opplever at livet ikke ble helt slik vi ønsket det. Hvordan kan dette her ha seg? Hvorfor skjedde dette? Hvorfor ble det sånn? Spørsmålet er ikke om du har blitt overrasket over livet. At du har opplevd skuffelser, for det har du, men spørsmålet er, hvordan er det du forholder deg til det overraskende? Til det som ikke ble slik du ønsket det? Hvilke valg er det du gjør da? Når en venn dør uventet, når du blir syk på verst tenkelig tidspunkt, når du får hjerneteppe på eksamen, når han du deiter plutselig ikke vil deite lenger, når vi taper kampen mot Lillestrøm, selv om vi hadde alle sjansene, når du mister jobben, eller renta stiger, eller sjefen en dritt, når typen slår opp, eller når det ringer fra verkstedet, eller fra sykehuset, når Gud blir langt borte, når bønnesvaret aldrig kommer, eller når livet bare aldrig blir så fint som du trodde det skulle bli, når langviken med kona til Amsterdam ender med en krangel, og vi kommer hjem og opplever ekteskapet enda mer tynnslet enn det var da vi dro. Når drømmejobben viser seg å ha en løk til sjef, når den nye leiligheten har mugg i veggene, når du bare aldri finner en kjæreste, når venner ikke er venner allikevel, når tungsinnet ikke gir slipp, og du ikke blir glad eller du ble glad før. Livet byr på overraskelser og skuffelser. Livet byr på ufullkomne erfaringer. Det det som er livet. Og det nettopp det livet er levende. Du kan ikke kontrollere det. Du kan ikke styre det. Du kan ikke bestemme det. Det lever. Dessverre vil du kanskje tenke innimellom. Og for å gi oss litt perspektiv da, du og jeg. Vi vet ikke om noe annet menneske som har opplevd en større endring av sitt liv enn hun vi akkurat hørte lovsangen til, Maria. Fysisk, mentalt, åndelig, praktisk, økonomisk, sosialt, alt endrer seg for Maria i en hendelse. Det berører alt. Jeg vet ikke om noen mennesker som opplever å møte en mer sjokkerende, livsomveltende melding plutselig, ut av det blå, når engelen står der foran henne. Og det er ikke slik at det var vanlig for folk i Bibelen å møte engler, om du tror det. Nei. Engelen forteller Maria at hun er med barn, uten at hun har hatt sex. En ukjent, fremmed, fattig, ung kvinne. Og ikke nok med at hun er blitt gravid, plutselig, visst nok. Det er Guds sønn som er i hennes kropp. Ja, vi kan jo tenke det at ja, det ville jo i hvert fall vært rart om det skulle skje i vår tid, men på den tiden så var det vel vant til slikt. Vi skal være klare over at de kulturelle og intellektuelle og religiøse barrierene mot det engelen faktisk presenterer for Maria var vel så store da som de hadde vært nå. I det romerske riket så de på kroppen, det fysiske, som noe mindreverdig, noe syndig, noe ondt. At Gud skulle bli en del av det og av hennes kropp. Utenkelig. I den østlige kulturen til side for dem så tenkte de at ja, det kroppslige det er egentlig innbildning eller illusion. Det er kun det åndelige som egentlig eksisterer. Og at Gud skulle bli en del av det som ikke er reelt, tidenes bedrag. Og i Marias egen kontekst og kultur og familie. De som ikke tørte å skrive Gud med fingrene sine, for han var så hellig. De hadde så mye ærefrykt for deres hellige, allmektige Gud, at bare tanken på at han, jødenes, herskarenes Gud, skulle bli en del av henne. Maria reagerer, selvfølgelig gjør hun det, og med det første, sånn som vi alle kanskje ville reagert. Jeg? Hva vil du meg? Og så må Maria stille engelen 100 000 kroner spørsmålet. Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Engelen svarer henne. Den hellige ånd skal komme over deg. Og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født av deg kalles hellig. Og kalles Guds sønn. Og hør, apropos, din slektning Elisabeth, hun som er blitt gammel, og som aldri har fått noe barn, hun er gravid, hun også. I 6. måned. Ingenting er umulig for Gud, Maria. Ingenting er umulig for Gud. Og da sier Maria til engelen, se, jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg som du har sagt. Og så drar selvfølgelig Maria hvor? Jo, hun drar selvfølgelig til Elisabeth. Hun må jo møte Elisabeth. Og i det Elisabeth ser Maria, så kommer den hellige ånd over Elisabeth. Og Elisabeth ser at det er Maria, og hun ser hva som har skjedd med Maria, og hun bekrefter det engelen sa. Og det er da Maria bryter ut i verdens vakreste lovsang til den Gud hun tror på. Maria blir fortalt at ingenting er umulig for Gud, og hun aksepterer. Det som er så fascinerende, hun aksepterer det ikke bare, men hun overgir seg til det engelen sier. Hun velger å si ja. Hun, i sin lovsang, så bekrefter hun for seg selv og for Elisabeth og for hele verden hvilken Gud det er hun tror på, som nå er blitt en del av henne. Denne Gud som skal bruke henne i verdenshistoriens klimaks. Han skal bli en del av henne. Hvordan kan et menneske si ja til det der? Du, postmoderne, norske menneske, hvordan kan et menneske si ja til det der? Hun sier ja. Vi er jo vant til at det så lett å si nei, sant? Utrolig lett å si nei til det som ikke passer. Selvfølgelig sier vi nei til det som ikke passer oss, eller det som ikke vi har lyst til. Eller det som ville ha falmet ryktet vårt, eller ikke tatt seg så bra ut på CV-en, eller vi sier jo nei til alt det. Selvsagt, vi skal jo lytte til vår egen stemme. Hva noe enn det er. Vi kan jo gjøre livet til akkurat det vi ønsker at livet skal være, tror vi. Vi kan til og med forvente en hel del ting av livet. Sant? Du og jeg, vi forventer en hel del ting av livet. Selvsagt skal vi få en utdannelse. Selvsagt skal vi få en jobb. Selvsagt skal vi ha penger til å kjøpe en leilighet, eller å senere et hus og dobbel garasje. Selvsagt skal vi ha tak over huet. Selvsagt skal vi ha mat på bordet. Selvsagt skal vi finne en ektefelle og få barn. Selvsagt. Vi kan da forvente såpass. Og hvis det noe som ikke passer oss i livet, eller som vi ikke synes noe særlig om, eller som ikke var så bra som vi trodde det skulle være, så kvitter vi oss jo med det. Vi går da videre i livet. Hvis det skulle være seg en jobb som ikke var så himla tilfredsstillende eller interessant, så bytter vi jobb. Og hvis ektefellen ikke lenger var så spennende, så bytter vi ektefellen. Og om en graviditet ikke skulle passe så bra, så ordner vi det liksom. Vi fikser det. Vi eier dette livet. Ærlig talt. Tror vi. Men det var det Maria sa ikke nei. Hun sa ikke nei, hun sa ja. Ingenting er umulig for Gud, sa engelen. Hun lytta til en annen stemme. Jeg tenker i hvert fall ikke til sin egen stemme. Hvis hun hadde en stemme som lignet på min egen, så kan hun ikke lytte til den. Svaret ville vært blankt nei. Ærlig talt, Gud. Så hvordan kan vi da i møte med livet vårt, dette her til tider kaotiske berg- og dalbane skuffede livet vårt, som ikke ble så fancy som vi trodde det skulle være, hvordan kan vi i møte med livet, akkurat sånn som det møter deg, hvordan kan vi stole på Gud? Hvordan kan vi overgi det som treffer oss til Gud, som Maria gjør? Da er ingenting er umulig for deg, Gud. Hvordan kan vi møte det som skjer med en sånn, vet du hva, jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet hvem Gud er. Mitt dypeste ønske her i Storsalen er jo at vi skal få nåde til å stole mer på Gud. Vi skal stole mer på Gud. Ikke fordi livet vårt kommer til å bli så himla fancy eller vakkert eller vellykka. Nei, det er jo ikke det livet. Men at vi skal stole på Gud i alt det som skjer. En tillit. At vi skal be som Birgitta Vadstena, Herre, vis meg din vei og gjør meg villig til å gå den. Tillit til Gud er faktisk også en åpenhet for forandring. Det er altså en åpenhet for at livet ikke blir slik du har tenkt det. At noe treffer deg, at noe skjer. Og også at det vondeste du kan tenke deg faktisk bare dukker opp. Ut av det blå. Fordi Gud har aldri lovet deg at det skal bli en fancy reise. Men han har lovet deg å være sammen med deg. Og at du kan stole på ham. Så Maria var en store ting. Gjør du mot meg, Gud. Han den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn. Han gjør storverk med sin sterke arm. Han løfter opp de lave. Han metter de sultne med gode gaver. Han tar seg av sitt folk. Det er den vi tror på. Det er Marias respons. Og for deg, i det du står i akkurat nå, så kan dette her være til inspirasjon, til oppmuntring, til ny tro. Det som frustrerer deg, det som bare aldri ordner seg, det som du kjemper med, det som du tviler på, og det som du gleder deg over. Og takke for. Hvordan kan du overgi det? Vet du hva, Gud? Jeg stoler på deg. For uansett hvordan verden måtte se ut, uansett hva som måtte treffe deg og skje deg, så tror vi at ingenting er umulig for Gud. Så si ja. Si ja. Slik Maria sa det. Ok, hva gjorde Gud med Maria? Og hva gjør Gud med oss? Jeg synes det er utrolig fascinerende det som skjer rundt denne unnfangelsen. For dette her er Maria budskapsdag, folkens. Vi feirer i dag. Og så tenker du, ja, 9 måneder til jul. Ja, nesten. Det skulle vært kanskje neste søndag, egentlig 25. mars. Men i battlet mellom palmesøndag og Maria budskapsdag, så taper Maria budskapsdag. Og dermed ble det 18. mars i dag. Men jeg synes det er fascinerende hva Gud gjør i denne tida av Marias liv. For først så møter han henne med en engel. Og det engelen sier til Maria er, frykt ikke. Sånn ofte Gud pleier å si til oss, frykt ikke. Frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud. Den hellige ånd skal komme over deg, sier engelen. Det er som om Gud roper det til oss hver søndag med samlelse til gudstjeneste. Frykt ikke, mitt barn. Du har funnet nåde hos Gud. Den hellige ånd har kommet over deg. Og så sier engelen, vet du hva? Elisabeth, slektningen din, gamle dama, hun er også gravid. Ja, og hva gjør Maria? Hun drar ut til Elisabeth, selvfølgelig. Det hun trenger aller mest i livet er en venn. En som hun kan støtte seg på, en som kan bekrefte henne, en som hun kan... Og hun blir der i 3 måneder. Og så utroper Maria i det Elisabeth... Når jeg er sammen med Elisabeth, så kommer lovsangen til Maria. Og så sier det at fra nå av skal alle slekter prise meg salig, sier hun. Det handler ikke bare om oss to, Elisabeth. Det handler ikke bare om meg og mitt svar. Det her handler jo om alle mennesker. Det er et møte med Gud. Det er et møte med Elisabeth. Og det er en visshet om at dette her handler om mer enn bare oss. Og jeg ble minnet på det, kjære kveldsgudstjeneste i Storsalen. Det vi inviterer hverandre til, det er å møtes her hver søndag. I gudstjeneste. Og nettopp få høre de ordene, frykt ikke. Dere har funnet nåde hos Gud. Den hellige ånden har kommet til dere. Rundt bordet vårt, rundt alteret, fordi vi tror at Jesus, han er den som gir oss alt det som vi virkelig, virkelig, virkelig trenger. Og så sier vi, vet du hva? Vi trenger noen Elisabeth i livet vårt. Vi trenger noen vi kan gå sammen med. Vi trenger noen venner. En i hvert fall. Vi unner hverandre å ha en venn. Og derfor så sier vi ønsker å leve i noen mindre fellesskap på kryss og tvers i hverdagen vår. Vi inviterer deg til å være en del av et småfellesskap der du kan finne deg en eller flere venner. Og så sier vi det, at vi tror hele Oslo er invitert til bords. At det ikke bare handler om oss, eller ditt småfellesskap. Det handler om hele byen. Det hender at alle kan bli velsignet gjennom oss, av Gud. At vi er bærere av Guds kjærlighet til Oslo. Derfor sier vi til hverandre, elsk Oslo. Elsk Oslo. Jeg lar meg aldri slutte å fascineres av hvordan et menneske, hvordan du og jeg ble skapt inni magen til moren din og min. Og det er utrolig, det er et mysterium at Gud ble en del av Marias kropp. Det metafysiske, det ble fysisk. Det udødelige, det ble dødelig. Det usårbare ble sårbart. Det uangripelige ble noe som hun kunne holde i hendene. Det uendelige ble noe hun kunne legge til sitt bryst. Altså, det er så ufattelig det Gud gjør. Og Gud ble en del av hun på ordentlig. Hun hadde han i magen sin i 9 måneder. Helt fysisk ble Gud en del av Maria. Og helt fysisk ble Maria en del av Guds plan. Det var ikke tvil. Han var jo i kroppen hennes. Og helt konkret så tok Gud i bruk Marias kjærlighet, hennes hender, hennes omsorg, hennes gaver. Hun måtte jo ta seg av denne gutten. Er Maria særegen. Ja, hun det, fordi hun Guds mor. Katolikkene ber til henne. Men på en annen måte så Maria som en sånt, det som et frampek det som skjer med Maria. Det et frampek mot det Gud ønsker for alle mennesker. Å bli en del av deg. Å bli en del av oss. Det var det som skjedde på pinsedag. Når Jesus hadde gjort det han skulle gjøre her, og sender sin ånd, så blir jo Gud en del av oss. Kroppen vår. Hjertet vårt. Og denne gangen var det ikke bare i ett enkelt menneske, det var i alle. Det var i alle som tok imot ham. I dåpen, vi hadde dåp her på morgengudstjenesten vår i dag, klokka 11, et barn blir forenet med Jesus Kristus, får den hellige ånd, født på ny, og Gud tar bolig i jentas hjerte. På den måten så ikke Maria den eneste som en bærer av Jesus Kristus. Det vi alle sammen. Vi bærer han i vår kropp. Vi bærer han i vårt liv. Han en del av deg. Hele tiden. Han tar i bruk gavene dine. Han tar i bruk omsorgen din. Han tar i bruk kjærligheten din. Blikket ditt. Hendene dine. Munnen din. Språk. Han tar i bruk den du I hans plan. I hans vilje. I hans kirke. Hvor enn du Og som kristen så tror vi at vi gjør det fordi Gud har gjort alt for oss. Det ikke oss det kommer an på til syvende og sist. Det Gud, og Gud har gjort alt for oss. Jesus levde det livet vi ikke klarer å leve. Han døde den døden vi alle skulle dødd. Han reiste seg opp til et nytt liv som vi har fått lov til å bli en del av. Han gjorde det for oss. Men det vanskelige for deg og meg, synes i hvert fall jeg da, det å innrømme at jeg trenger en frelser, Jesus Kristus. Hvis vi bare kommer igjennom den stoltheten og den frykten som vi mennesker har, frykten for å innrømme at vi trenger han, for at vi syndere som trenger nåde, frykten for å ikke ha kontroll over livet som vi så gjerne vil designe selv, stoltheten på at jeg vil jo frelse meg selv. Jeg vil jo fikse det selv. Ja, da kan vi overgi oss til den totale frelse og den totale nåde og bli en del av hans plan, hans folk. Da kan vi si som Jesus selv ba for oss i Johannes 17. Far, det evige liv det å kjenne deg, den ene sanne Gud. Og han som du har utsendt, Jesus Kristus, skal vi be. Vi kommer til deg, Herre Jesus Kristus. Og vi takker og priser deg for at du lot deg føde i vår verden av Maria. Vi takker deg for Marias tillit til deg og hennes ønske om å la seg bruke i din plan. Og Jesus, la oss få lov til å være med på det som du gjør. La oss få lov til å vokse i tillit til deg om at du uansett hva livet måtte by på, at du vår Gud og at for deg ingenting umulig. Så tror vi, Herre Jesus, at du har valgt å bli en del av oss, og at vi sammen din kirke og din kropp i Oslo. Så Herre, må du bruke oss. Må du la oss få lov til å være redskapet for din plan. Og Jesus, vi ber om at vi skal få lov til å overgi alt det vi til deg. Amen.
Amen. Fikk dere noen tanker under den talen? Jeg tenkte i hvert fall veldig på hvor ufattelig mye jeg prøver å planlegge hver minste detalj med livet mitt. Og så blir det så absurd Når jeg tenker på hvor lite kontroll jeg egentlig har. Og kan hende dere fikk noen tanker også, og nå skal vi gjøre noe som litt drøyt, som vi gjør i Storsalen, og det er å prate sammen.